Hoci smrť šéfa Wagnerovcov Evgenia Prigožina nebola oficiálne potvrdená, zatiaľ dostupné informácie nasvedčujú tomu, že je mŕtvy. Avšak už v stredu večer sa objavili informácie, že lietadlá, na ktorých leteli Wagnerovci, boli dve a druhé pristalo najskôr v Petrohrade a potom sa vrátilo na menšie letisko neďaleko Moskvy.
V prípade Ruska môžeme nadíť opravdu téměř čehokoliv, takže nejde asi úplne absolútne vyloučiť, že třeba všechno bude inak, byť asi teďka budem pracovať spíš s tou teda teórií, že je přece jen mrtvý.
Vojenský analytik Lukáš Wissinger hovorí, že špekuluje sa aj o tom, čo Prigožin v Moskve vôbec robil, keďže len v útorok zverejnil prvé video od júnovej vzbury, v ktorom tvrdil, že je v Afrike.
Jedna z tých spekulací říká, že se Prigožin chtěl o něco pokusit, o nějaký další krok, tak v tom mocenském boji, a že nějaká frakce v tom ruském establishmentu se rozhodla, že ho raději eliminuje.
Pravda sa zrejme ukáže až postupne, rovnako ako v otázke, či Prigožinovú likvidáciu nariadil priamo Putin. V každom prípade analytik Wissinger sa domnieva, že to pre Putina z dlhodobého hľadiska nemusí znamenať iba posilnenie jeho moci, ako sa to na prvý pohľad javí.
Spousta lidí v tom ruském vedení si začne uvědomovat, že Putinovi se prostě nedá věřit. Že když se s ním udělá nějaká dohoda, tak se nejde spolehnout na to, že ji dodrží. A taky nesmíme zapomínat, že Prigožin měl nebo má pořád spoustu příznivců v ruském vedení.
Počúvate podcast Deníka Pravda. Sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. K téme som oslovil vojenského bezpečnostného analytika Lukáša Wissingera. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Wissinger, nechcem nadbiehať konšpiráciám, ale v prípade informačných zdrojov z Ruska je možno na mieste otázka, že či si myslíte, že je Prigožin naozaj mŕtvý, lebo objavili sa aj správy o dvoch lietadlách Wagnerovcov, z ktorých jedno po odlete z Moskvy pristálo v Petrohrade a údajne obratom odletelo na malé letisko Ostafievo, nedaleko Moskvy, tak čo si o tom myslíte?
Áno, tyhle správy se objevily už včera. Vlastně Prigožinova smrt pořád ještě nebyla úplně oficiálně oznámená, potvrzená. Zatím všechno nasvědčuje tomu, že je mrtvý, ale jak říkáte, v případě Ruska se můžeme nadít opravdu téměř čehokoliv, takže nejde asi úplně absolutně vyloučit, že třeba všechno bude jinak, byť asi teďka budem pracovat spíš s tou teda teorií, že je přece jen mrtvý.
Ano. A ako si vysvetľujete ten vývoj, že v útorok zverejní video, že je v Afrike a o dva dní zomiera v lietadle medzi Moskvou a Petrohradom?
Zase, môžeme v téhle chvíli jenom spekulovať, môžu jenom tady interpretovať niektoré veci, ktoré sa objevujú v tom mediálnym prostoru, tých sociálnych sítích a podobne. Jedna z tých spekulácií říká, že sa Prigožin chtěl o něco pokusit, o nějaký další krok, tak v tom mocenském boji, a že nějaká frakce v tom ruském establishmentu se rozhodla, že ho raději eliminuje. Není úplně nutně samozřejmé, že tu jeho smrt nařídil přímo prezident Putin, protože známo, že v tom establishmentu ruském, v tom vedení probíhají velmi urputné frakční boje a Prigožin patřil k frakci armádní, no, k frakci řízené vojenskou rozvědkou, se kterou je dlouhá léta spojený, takže to je jedna z těch dvou hlavních frakcí. Další z těch hlavních frakcí je frakce zpravodajské služby FSB, která vlastně mohla být tím aktérem, který se rozhodl eliminovat Prigožina třeba i bez přímého Putinova rozkazu, ale znovu zdůraznil, to jsou všechno pořád jenom spekulace, prostě nevíme, jaké je pozadí těch událostí a bude asi potřeba počkat, než se to postupně dozvíme.
Najpravdepodobnejšia príčina zničenia Prigožinovho lietadla je zostrelenie protivzdušnou obranou, ale aké rôzne hypotézy ešte prichádzajú do úvahy, prípadne aké ste teda ešte vy zachytili a akú im prikladáte dôležitosť?
Nejvíce opravdu mluví o tom sestřelu, dokonce se objevil nějaké video, které má údajně zachycovat kouřovou stopu rakety směřující k Prigožinovu letadlu, ale taky už se objevily spekulace o bombě. Vlastně letuška, která zahynula na palubě toho letadla, prý před startem tvrdila, že se to na tom letadle prováděly nějaké zvláštní nečekané opravy a podobně. Takže zase s jistotou to nevíme, byť zatím to teda nasvědčuje tomu, že opravdu šlo o nějaký cílený útok, že tady nebyla nehoda.
Lebo tomu nahráva to, že Putin je známy tým, že zradu neodpúšťa, že je človekom pomsty a že to je presne 2 mesiace od toho, kedy sa udiala tá vzbúra, ten pochod na Moskvu. Takže vlastne asi je naozaj toto najpravdepodobnejšie však.
Ano, nabízí se tady ta symbolika, že přesně 2 měsíce od toho pokusu o vzpouru, či jak to nazveme. Je zase ale otázkou, jak je to právě s tím odpuštěním a podobně, protože zase na druhou stranu krátce po těch událostech Putin přijal Prigožina k nějakému rozhovoru. Údajně tam snad tedy byla stanovena nějaká dohoda, na něčem se domluvili, na nějakém kompromisu. Takže teď je otázkou, co se právě stalo, jestli se tady Putin přeci nám rozhodl, že zradu prostě neodpouští a že Prigožina musí eliminovat, nebo jestli naopak to třeba nahoru nebyl právě Prigožin, který tu dohodu porušil, jak jsem říkal, to je ta hypotéza, že on se chtěl právě o něco pokusit a právě proto byl eliminován. Ovšem, pokud by se tedy ukázalo, že platí ta první hypotéza, tedy že byla uzavřena nějaká dohoda, ale Vladimír Putin se přesto rozhodl, že Prigožina odstraní a že ho tedy potrestá za tu zradu či vzpouru, tohle by mohlo mít právě velmi, velmi vážné následky v budoucnu, protože se prostě ukazuje v tom ruském establishmentu, že spousta lidí v tom ruském vedení si začne uvědomovat, že Putinovi se prostě nedá věřit, že když se s ním udělá nějaká dohoda, tak se nejde spolehnout na to, že ji dodrží. A taky nesmíme zapomínat, že Prigožin měl nebo má pořád spoustu příznivců v ruském vedení. Někteří třeba to nedávají až tak hlasitě najevo, ale jsou s ním prostě nějak propojení, podporovali ho. A umím si docela realisticky představit nějaký scénář prostě jakési pomsty nebo nějaké další spoury nebo něčeho takového, protože třeba někteří lidé si řeknou, že když tedy si s Putinem opravdu nedá na ničem domluvit, že se mu nedá věřit, tak oni vlastně nemají co ztratit.
A to som sa aj chcel spýtať, možno trošku neskôr, ale teda keď už o tom hovoríme, že čo táto Prigožinová smrť, údajná smrť, môže urobiť teda s ruskou elitou, ktorá má teraz znovu ďalší dôkaz, že Putin sa so zradcami nebabre.
No práve, to je môže to byť jeden z zlomových momentov, ktorý môže tomu ruskému režimu v dlouhodobém výhľadu veľmi uškodiť. Právě protože se tady byl eliminován Prigožin jako jedna z významných postav, ale takových lidí v Rusku prostě jako určitě je dost, kteří jakoby sdílejí ty Prigožinovy názory, mají velké ambice a mají třeba i nějaké nástroje pro jich uskutečnění. Jsou tam prostě oligarchové, další, kteří si budují jakési soukromé armády. Wagnerovci nebyli ani první, ani jediní. Taky samozřejmě musíme počítat s tím, že i nějaká část samotných Wagnerovců bude chtít s tím něco udělat, proto už se taky objevují ty zprávy, že se Wagnerovci snaží dostat z Běloruska do Ruska, že se jim v tom Bělorusové snaží bránit. Čili ta eliminace Prigožina vůbec nemusí být konec. To může být prostě jenom další začátek nějaké další fáze toho mocenského boje v Rusku, který může opět eskalovat.
Mnohí to čítali tak, že vlastně Putin si týmto posilňuje moc, lebo v ten istý deň oznámil oficiálně aj zosadenie generála Surovikina. Čiže vy hovoríte, že naopak to může ještě viac narušit jeho pozíciu?
V dlouhodobém výhledu určitě ano, protože on vlastně už to se táhne v podstatě o té Prigožinovy vzpoury, kdy se Putin ukázal, že prostě není tím neomezeným silným vládcem, za jakého se považoval nebo jak se prezentoval. A vlastně ta jakási jeho taková nejednoznačnost a nerozhodnost tu jeho pozici prostě dlouhodobě podkopává, protože nám ruská kultura, ruská politická kultura jako respektuje sílu. A on si teď tedy může říkat možná, že tou eliminací Prigožina se znovu mohl ukázat jako ten silný a rozhodný vůdce, který tedy netrpí zradu. Ale právě na stranu druhou tím by tím mohl vydráždit nějaké další postavy v tom ruském establishmentu, které, jak jsem už říkal, by si mohl říct, že už teď prostě nemají co ztratit a že prostě by mohli nějak rozpoutat nějaké další kolo toho mocenského boje.
Při zostranění letadla zomrel i zakladatel Wagnerové skupiny Dmitrij Utkin, který byl pravou rukou Prigožina. Vraj on reálně Wagnerové jednotky riadil, vlastně po něm jeho prezývky byly nazvaný. Jeho smrť určite potešila nepriateľov týchto žoldnierov možno ešte viac ako samotného Prigožina. Čo si teda myslíte, že ak prišlo skutočne vedenie Wagnerovcov, teda Wagnerovci, keď prišli o toto vedenie, že ako je reálne, že by sa vedeli sformovať a byť nejakou hrozbou pre Kreml?
Tak ono, Prigožin nebyl, jak jsem říkal, nebyl jediný, ani první, ani jediný z oligarcha, který si postavil jakousi soukromou armádu, že těch scénářů teď je, si umím představit celou řadu. Umím si třeba představit to, že nějaký jiný ruský oligarcha by prostě mohl se snažit převzít část Wagnerovců a vlastně pod svá jídla a udělat si z nich svou soukromou armádu. Pochopitelně by ale musel najít i v úzovkách náhradu za Utkina, protože Utkin si známo, že to byl neonacista, že to byl naprosto brutální, bezohledný člověk, to údajně prý byl i jako vojenský velitel schopný, takže by bylo potřeba najít i nějakého dalšího útkina, jako toho, kdo by opravdu reálně řídil ty vojenské operace nějakého zbytku Wagnerovců. Pak je ale taky další varianta, oni Wagnerovci, jakkoliv to je paradoxní, oni vlastně Rusko až tak moc nepotřebují, protože Wagnerova skupina, respektive to Prigožinovo impérium, má už velmi silné pozice v řadě afrických států. Mají tam vybudované základny, řídí tam těžbu a prodej nerostných surovin, poskytují tam ochranu místním vládcům a tak dále. Čili zase si umím představit, že nějaká část Wagnerovců už by se prostě jako na Rusko a Ukrajinu, jako tak říkají, vykašlala, přesunula se do Afriky a mohli by jako velmi efektivně fungovat i tam.
No a na vplyv bojov na Ukrajine táto Prigožinová údajná smrť asi nebude mať teraz už zásadnejší vplyv, keďže sa už stiahli po tých bojoch o Bachmut však.
Ano, přesně tak. V podstatě od té vzpoury na konci června už Wagnerovci na Ukrajině prakticky nejsou nějak aktivní, takže ten dopad, jako přímý dopad na tu válku na Ukrajině, si myslím, že to žádný mít nebude.
No a ešte, keď som sa spýtal na vplyv na elity, čo to môže spraviť s ruskou spoločnosťou, ktorá už teraz je v apatii a keď vidí, že Rusku sa nedarí vo všetkých možných oblastiach, že by sa mohla začať aktivnejšie aj buriť voči režimu?
Jako většina ruské společnosti je apatická nebo pasivní, ale ona prostě bude, jako řekněme, bude nějak tak jako pasivně podporovat toho, kdo je právě u moci. Ale musíme si uvědomit, že jsou tam nějaká menšina, která je, řekněme, opravdu radikálně přesvědčeně proválečná. To jsou právě ti různí jestřáby, ti vojenští blogeři a tak dále. Ti, kteří jsou pro jednoznačně válku, jsou proti Ukrajině, ale dlouhodobě kritizují způsob, jakým se ta válka vede, a právě Prigožin patřil mezi jejich idoly, nebo mezi ty, které oni naopak jako chválili jako dobrý pozitivní příklad. Čili právě ta likvidace Prigožina může být vnímána samozřejmě a je jako další krok ve snaze Kremlu tady tyhle ty menšiny, tuhle názorovou menšinu nějakým způsobem spacifikovat, ale jak už jsem říkal, ono by to mohlo výsledku přesně opačný efekt, čili že právě tady tihleti radikální ruští nacionalisté by mohli proti tomu režimu začít víc bouřit, protože by tohle viděli prostě jako, že ten režim zlikvidoval opravdu schopného člověka, který kritizoval ty chyby ve vedení, kritizoval korupci v Rusku a tak dále. Takže tenhle scénář prostě mě právě nějaké spůry těch radikálních nacionalistů, to je přesně to, co považuji za docela možné.
Aj můj kolega spomíná, že podle něho se vojna na Ukrajině rozhodne v Rusku, že tam vlastně musí být zhodený ten režim. Aj vy s tímto souhlasíte, že větší vplyv má vlastně dianie v Rusku na to, ako dopadne vojna na Ukrajině?
Ano, jednoznačně ano. Tady je prostě vidět, že Vladimír Putin a ti jeho nejbližší, oni už na to vsadili opravdu všechno. To oni vlastně tu válku zahájili jedně s jinými představami. Oni chtěli válku úplně jiného typu. Oni počítali, že to bude jako velmi rychlá záležitost, ale stala se spousta vyčerpávací válka, která Rusko oslabuje, vlastně konzumuje jeho vojenské, ekonomické a lidské síly. A oni to postupně tu válku vygradovali a vyeskalovali vlastně i loni na podzim tím, že vlastně úplně jako vojenský a politicky nesmyslně vyhlásili tu anexi těch čtyř ukrajinských oblastí, které vlastně ani nekontrolují. Takže oni už z toho udělali opravdu takový jakýsi existenční boj, který vojensky určitě vyhrát nemůžou. Objektivně nemůžou zvítězit, ale subjektivně ani nemůžou prohrát. Oni z toho prostě udělali už jakoby boj o přežití, o bytí a nebytí. Takže já jsem přesvědčen, že to současné ruské vedení bude bojovat až do hořkého konce. Jediná možnost, jak tu válku ukončit, je, že dojde k nějaké změně přímo v Kremlu, což si myslím, že i jedna z věcí, se kterou Ukrajinci počítají, nebo na kterou sázejí. Podle mě jako Ukrajinci doufají, že se jim podaří způsobit ruské armádě takovou vojenskou porážku, že to bude mít potom nějaké politické dopady v Kremlu a že tam nastoupí někdo, s kým třeba bude možné začít vyjednávat.
A posledná otázka, ako vnímate teda posledný vývoj tých bojov na Ukrajine? Viacerí analytici sa zhodujú, že tá protiofenzíva nie je tak úspešná, ako sa očakávalo, ale zase v posledných dňoch zaznamenávame viaceré taktické úspechy Ukrajincov, teraz napríklad na Kryme, tak ako to vy vnímate?
Víte, ono jako záleží na tom, koho se zeptáte, že ta ofenziva nejde tak, jak se očekávalo. Když se podíváte na ty prognózy opravdových odborníků, tak oni varovali, že to bude prostě dlouhé, těžké a náročné, že Ukrajinci musí vlastně bez letecké převahy, kterou západní armády mají v takových situacích vždycky, že Ukrajinci musí bez letecké převahy prorazit dlouhodobě budované obranné linie Rusů a že to bude opravdu těžký boj, že to nebude takový jako rychlý blitzkrieg, tak jako třeba loni u Charkova. Já jsem to vlastně v jednom rozhovoru charakterizoval, takže spousta lidí je prostě z toho Charkova jako zmlsaná, že si prostě představují, že takhle ofenzivy budou vypadat. Ne, to, co vidíme teď, to je normální průběh ofenzivy. Že prostě na začátku, než se podaří opravdu prolomit ty obranné linie protivníka, tak je to dlouhý, těžký a krvavý boj. Až se to Ukrajincům podaří a podaří se jim překonat tu ruskou obranu, potom se to tempo těch operací nepochybně výrazně zrychlí. Ale ten začátek prostě takovýhle bývá, když se i podíváme na historii nějakých velkých ofenzivních operací z druhé světové války. Třeba než se spojencům podařilo vlastně prorazit před to předmostí v Normandii, než se jim podařilo prorazit do vnitra Francie, tak to taky trvalo dlouhé týdny, než překonali tu německou obranu a mohli vlastně zrychlit to tempo postupu. Čili tohle je podobné a znova zdůrazňuji, Ukrajinci nemají leteckou převahu. Vlastně nemají ani dokonce ani dělostřeleckou převahu, byť v poslední době se jim podařilo právě tohle výrazně změnit. A jak říkáte, ano, teď prostě dosáhli nějakých jakoby i taktických úspěchů, ale to pořád ještě není to, na co se čeká. Ten klíčový průlom ještě nepřišel a hodnotit teď, jaká ta ofenziva je úspěšná nebo neúspěšná, nebo jak je úspěšná, na to je prostě příliš brzy. Teď jsme pořád v první fázi té ofenzivy. Teprve poté, co se podaří tu ruskou obranu prolomit, až budou pak Ukrajinci postupovat rychleji, tak v závislosti na tom, jaké území se jim podaří osvobodit a kolik ruských sil se jim podaří zničit nebo obklíčit, neškodnit nějakým způsobem, tak teprve pak bude možné říct, jestli ta ofenziva byla úspěšná nebo ne a případně jak. Ale to je otázka, kterou bude záhodno pokládat třeba až někdy tak v druhé polovině října. Teď rozhodně ne.
Ale z toho postupu jste optimista.
Nevím, jestli bych řekl, že jsem optimista. Prostě vidím, že Ukrajinci postupují pomalu, ale metodicky, nepochybně zaznamenávají ztráty, to je zřejmé, to nemá smysl popírat, že je to boj pro ně těžký, ale daří se jim postupně osvobozovat to území a daří se jim taky, a to je nesmírně důležité, a možná je to dokonce důležitější než ten konkrétní změny na té frontě. Neustále se jim daří zasahovat zbraněmi dlouhého dosahu vlastně ten ruský, celý ten ruský armádní systém. Daří se jim ničit ruské muniční sklady, vlastně střediska velení a řízení a podobně. Se daří tu ruskou armádu vlastně takhle systematicky oslabovat a rozbíjet. Takže Ukrajinci zřejmě doufají, že v určité chvíli se jim podaří prorazit ty ruské linie a že Rusové právě kvůli tomu, jak budou mít tady z těchto dálkových úderů, jak budou mít vlastně rozvrácený ten systém logistiky a velení a řízení, že potom vlastně už jim Rusové nebudou schopni čelit, protože už nebudou mít zálohy, nebudou mít ty zálohy ani jak přisouvat, nebudou disponovat nějakými velitelskými a řídícími strukturami, které by si s tím průlomem dokázali poradit. Takhle to zatím působí, takhle vlastně působí ten ukrajinský operační plán. Čili nestačí sledovat jenom ty posuny na frontě, je potřeba sledovat právě i tady ty útoky, které vedou do hloubky toho okupovaného území a tu ruskou armádu ve skutečnosti možná poškozují daleko víc než ty boje přímo na frontové linii.
Hovorí vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Wiesinger. Ďakujem za rozhovor.
Díky, naschledanou.
Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.